Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մարտի 14-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսում խոսել է բանակցային գործընթացի մասին։
Որոշակի առաջընթաց մենք տեսնում ենք, բայց ինչքան վաճ ենք գնում, այնքան իհարիտ են գալիս ֆունդամենտալ պրոբլեմներ։
Արցախը մերժում է Բաքվում բանակցելու տարբերակը եւ Հայաստանին կոչ է անում Կասկածի տակ չառնել ինքնորոշման գաղափարը։ Հայաստան ՀԱՊԿ-ը ինչպես կարգավորել ճգնաժամը։ ՆԱՏՕ-ի նախին գլխավոր քարտուղարը Ջերմուկում, Ադրբեջանի նախագահը Բեռլինում, ներքաղաքական թեմաներ, միջազգային նորակարգ, բայց նախ Հրաչ Մելքոնյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա ասուլիսում ասել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորիկան և քաղաքականությունը աճել է և հիմա շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը, թե Հայաստանի սահմանի երկայնքով, թե Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա նաև հայտնել է, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը առաջիկայում կմեկնի Մոսկվա և նշել, որ անցած դեկտեմբերին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը ոչ թե չեղարկվել էր, այլ հետաձգվել։ Փաշինյանի ասուլիսի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բեռլինում հանդիպել է կանցլեր Օլաֆ Շոլցին մամուլի համատեղ ասուլիսում, Շոլցն ասել է, որ Ադրբեջանը կարող է օգնել դիվերսիֆիկացնելու Եվրոպային էներգագիրների մատակարարումները, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ալիևը հանդիպել է նաև Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերին։ Վերջինս, ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության, ասել է, թե Գերմանիան աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, հույս հայտնելով երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի շուտափույթ ստորագրմանը։ Նա ասել է, որ Գերմանիան որպես Եվրամիության անդամ երկիր պաշտպանում է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ խաղաղության բրյուսելյան օրակարգը, հուսալով, որ մոտ ապագայում Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները կհանդիպեն Բրյուսելում։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի, Գերմանիայի նախագահը ևս մեկ անգամ հայտնել է իր երկրի աջակցությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Հիշեցնեմ, մարտի սկզբին Բեռլին էր այցելել Փաշինյանը, նա նույնպես հանդիպել էր Գերմանիայի կանցլերին և նախագահին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը այդ պաշտոնում իր վերջին ճեպազրույցում, անդրադառնալով Հարավային Կովկասի իրավիճակին, ասել է, թե մեր մոտեցումը ներդրում կատարելն է Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ փոխգործակցությունում, որպեսզի Հարավային Կովկասը լինի ավելի կայուն։ Ստեփանակերտը հերքում է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե անցած գիշերը գնդակոծվել են ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև Հայաստանի զինված ուժերին էր մեղադրել Ադրբեջանի մի քանի շրջանների դիրքեր գնդակոծելու մեջ։ Ռուսական ուժերը այսօր առավոտյան Ուկրաինայի արևելքում հրթիռակոծել են Կրամատորսկ քաղաքը։ Տեղի իշխանությունները հայտնում են, որ առնվազն մեկ մարդ է զոհվել, ևս երեքը վիրավորվել են։ Քաղաքի կենտրոնում հրթիռներից մեկի պայթյունի հետևանքով 6 շենք է վնասվել։ Կրամատորսկը ռազմաճակատի գծից 25 կիլոմետր է հեռու և ռուսական ուժերի կողմից հաճախ է հրետակոծվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր այցելել է հրթիռների արտադրության գործարան և ասել, որ թիվ մեկ խնդիրը ճշգրիտ նշանառության զենքի արտադրության ծավալների կրկնապատկումն է։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Ստոկհոլմում այսօր կայացած ասուլիսում հավանական է համարել, որ Ֆինլանդիան առանց Շվեդիայի առաջին է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, նա հաշվի է առել այդ հարցում Թուրքիայի մոտեցումները։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ է Դաշինքի բոլոր 30 անդամների համաձայնությունը, բայց երկու երկիր, Թուրքիան և Հունգարիան, միջև հիմա չեն վավերացրել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հայտերը։ Բրյուսելում կայացել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հանդիպումը։ Երկու ժամ տևած հանդիպումից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Զուրաբիշվիլի այցի հետ կապված վրացական լրատվամիջոցները նշում են, որ այն համընկնում է Եվրահանձնաժողովի ակնկալվող բանավոր գնահատականների հետ Եվ այդ գնահատականները վերաբերելու են Վրաստանին փոխանցված 12 առաջնահերթություններին, որոնք Վրաստանը պետք է կատարեր Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Մի քանի օր առաջ բազմամարդ ցույցերի արդյունքում Վրաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին ընդունել արևմուտքի կողմից քննադատվող օտարերկրագործակալների մասին օրենքը, իսկ այսօր ռուսամետ խմբավորումների անդամները Թբիլիսիում խորհրդարանի շենքից պոկել են Եվրամիության դրոշը։
Շնորհակալություն նրան, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա ծավալուն ասոլիսում խոսել է հրատապ բոլոր հարցերի մասին՝ սոցիալական կյանք, կոռուպցիայի դեմ պայքար, տնտեսություն, ներքաղաքական զարգացումներ, նշելով, որ իհարկե բոլոր մարտահրավերներից առաջնահերթը անվտանգությունն է։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին ագրեսիվ հարևանը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, լուծված չէ Արցախի խնդիրը։ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև բանակցային գործընթացին, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական կողմն օրերս Բաքվից ստացել է խաղաղության համաձայնագրի հայկական առաջարկների արձագանքը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը թեև առանց որևէ հստակության ասաց, թե որոշակի առաջընթաց է տեսնում, միևնույն ժամանակ շտապեց հավելել՝ բանակցային ճանապարհին իհայտ են գալիս ֆունդամենտալ խնդիրներ։ Ըստ Հայաստանի առաջնորդի, Ադրբեջանը փորձում է խաղաղության հնարավոր պայմանագրի միջոցով Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպել՝ Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ ձեռք բերել, ինչ ըստ վարչապետի հայկական կողմի համար կարմիր գիծ է։
Համենայն դեպս դա մեր մեկնաբանությունն է, որովհետև հասկանալիորեն Ադրբեջանի առաջարկներում գրված չէ, որ սույն պայմանագրով Ադրբեջանը ստանում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու մանդատ եւ թույլտվություն։ Հասկանալի չէ, որ այդպես գրած չէ։ Սա մեր ընկալումն է, մեր մեկնաբանությունն է, որը բնականաբար չի կարող հիմնազուրկ լինել, այսինքն ինքը պետք է, եթե անհրաժեշտության դեպքում պետք լինի հիմնավորել, դա պետք է անհրաժեշտ է հիմնավորել, եւ եթե ես սա ասում եմ, նշանակում է համոզված եմ։
Ադրբեջանը փորձում է այնպես անել, որ ստորագրված պայմանագրի կատարման երաշխիքների համակարգ չլինի, դա նույնպես Երևանի համար կարմիր գիծ է, ընդգծեց Փաշինյանը։
Ինչու նաեւ, որովհետեւ մենք այսօր ունենք գրված, ստորագրված, հրապարակված փաստաթուղթ, որ չի կատարվում։ Խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մասին է։
Ինչ առաջընթաց է տեսել Փաշինյանը Բաքվի արձագանքում եւ կոնկրետ որ հարցերի շուրջ կողմերը համաձայնության չեն գալիս, հետաքրքրվեցինք վարչապետից։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը փակագծերը չբացեց, ճիշտ չի համարում առանձին պարբերության քննարկումը։ Վարչապետը վերստին հայտարարեց Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության համար միջազգային մեխանիզմի անհրաժեշտության մասին, կրկին առանց ստակություն մտցնելու, թե ինչ է իրենից ենթադրում դա։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմն Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրել էր Բաքու հերթական հանդիպման։ Ազատությունը հարցրեց, թե ինչ դիրքորոշում ունի Երևանն այս հարցի վերաբերյալ։
Գնացին Բաքու հետ կգան, թե չէ։ Այդ հարցի պատասխան ով է տալու։ Սրամար ենք, այսինքն դա բան չի, քմահաճույք չի։ Մեր խնդիրն է, որ պետքա տեղի ունենա եւ խոսացողը պետքա լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչը, ներկայացուցիչները։ Ես խոստացա այն հարցին անդրադառնամ։ Ինչու նաեւ այդպես։
Ընդգծելով Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանության եւ քաղաքականության աճը, Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, որ հիմա շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը, թե Հայաստանի սահմանի երկայնքով, թե Լեռնային Ղարաբաղում։
Մենք համոզված ենք եւ 100%-ով գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի, որ նախաձեռնում է ագրեսիվ գործողություններ եւ էսկալացիա։ Այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվեց կամ որոշում կայացրեց հրավիրել Եվրամիության դիտորդներին։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ Բրյուսելյան ձևաչափին, որն անցկացվում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Արդյոք Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպում սպասվում է թե ոչ, դարձյալ չհստակեցրեց, միայն հայտնեց, թե հայկական կողմը ֆունդամենտալ խնդիրներ է տեսել Բրյուսելյան ձևաչափում։ Ասաց, այդ հանդիպումներում բազմաթիվ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, բայց դրանք չեն իրականացվել։ Ներկայացրեց, թե Երևանն ինչ է ակնկալում ձևաչափից։
Հիմա ո՞րն է մեր վերաբերմունքը Բրյուսելյան ֆորմատի նկատմամբ։ Մեր վերաբերմունքը հետևյալն է։ Մենք ասում ենք, մենք համաձայն ենք այդ ֆորմատով աշխատանքը շարունակելու, բայց եկեք ուրեմն այն ինչ որ պայմանավորվել ենք, սկսենք կետ-կետ պայմանավորվածությունները իրագործելուց։ Որտեղ եթե 10-ից ավել պայմանավորվածություններ կան ու դրանք չեն իրագործվում, ինչ իմաստ ունի նոր բան պայմանավորվելու շուրջ աշխատանքը կատարել։
Շուրջ 4.5 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում վարչապետն անդրադարձավ բազմաթիվ հարցերի, այդ թվում 2020-ի պատերազմի արդյունքներին։ Հայտարարեց, թե պատերազմում հայկական կողմը պարտվել է այն պատճառով, որ բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Շեշտեց, այդ համոզմանն է եկել մի շարք փաստերի վելուցությունների արդյունքում։ Խոսեց լրտեսության, պետական դավաճանության ու հողերը հանձնելու հոդվածներով մեղադրանքների մասին։
Հիմա այսօրվա դրությամբ զինված ուժերի Նախկին 50-ից ավելի զինծառայողներ, այդ թվում սպաներ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, մեղադրվում են լրտեսության մեջ, պետական դավաճանության մեջ։ Ես չգիտեմ, Հայաստանում մարդ կա, որ մտածում է, որ այդ մարդկանց գլխին գործ են սարքը։ Եթե այդպես մտածողներ կան, դա շատ վատ է։ Այսօր մենք կալանքի տակ ունենք բարձրաստիճան զինվորականներ այլ հոդվածներով։
Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք, 2020-2022 թվականների ընթացքում քննվել է պետական դավաճանության վերաբերյալ 20 քրեական վարույթ, դրանցից 13-ը 22 անձի վերաբերյալ, ուղարկվել է դատարան։ 7 քրեական վարույթ 34 անձի վերաբերյալ ընթացքի մեջ է։ Դատախազությունը սակայն չի հստակեցնում, թե պետական դավաճանության դեպքերի որ մասն է առնչվում պատերազմ, որը հետպատերազմական ժամանակաշրջանին։ Վարչապետին այսօր բազմաթիվ հարցեր ուղղվեցին կոռուպցիայի, պետական պաշտոնյաների ձերբերած ունեցվածքի մասին։ Այս հարցերին ի պատասխան Փաշինյանը պնդում էր, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա։ Մինչդեռ Transparency International կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն, կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում Հայաստանը հետընթաց է գրանցել 5 կետով։ Պատճառն ըստ միջազգային կազմակերպության պետական խնդրահարույց գնումները, վիճելի նշանակումներն ու օրենքի չկիրառումն է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետը նշել է, որ հարևանը ագրեսիվ կեցվածք ուներ թե 2020-ի պատերազմից առաջ և թե դրանից հետո, ուստի ռազմական սրում հնարավոր է և Հայաստանի սահմանների երկայնքով և բուն Արցախում։ Մինչդեռ ընդդիմությունը նշում է, որ իշխանությունը պետք է ոչ թե արձանագրեր վտանգները, այլ դրանք ժամանակին կանխելու միջոցներ ձեռնարկեր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հակադարձում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի ղեկին գտնվող մարդը ոչ թե անվտանգային կանխարգելիչ միջոցառումներ է ձեռնարկում, այլ զբաղված է զուտ հասարակությանը տեղեկություն տալով։ Այսօրվա ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի սահմանի երկայնքով թե Լեռնային Ղարաբաղում շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը, հղում անելով Ադրբեջանի աճող ագրեսիվ հրետորաբանությանը, նաև որոշակի տվյալների, թե այդ ինչ տվյալների մասին էր խոսում, Փաշինյանը չպարզաբանեց։ Ադրբեջանը պնդում է, թե հայկական կողմը Ղարաբաղ զինված ուժեր և զենք է տեղափոխում, սպառնալով մեջբերեն վճռական գործողություններով։ Երևանը այդ պնդումները հերքում է, դրան գումարած վերջին շրջանում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղ պաշտպանության բանակն ու Ադրբեջանը միմյանց դիրքերի ուղղությամբ կրակելու մեղադրանքներ են փոխանակում։ Փորձագետները կարծում են, հենց այս հայտարարություններով Բաքուն ռազմական նոր հարձակման համար հող է նախապատրաստում։ Իսկ զսպման ինչ մեխանիզմներ կան։ Այդ համատեքստում վարչապետը խոսեց արդեն մի քանի ամիս հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության դիտորդներից, Ղարաբաղում միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու անհրաժեշտությունից։
Էսկալացիայի հավանականությունը, այո, համարում եմ մեծ, բայց շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք կարողանանք ապացուցելի դարձնել, որ այդ էսկալացիայի հեղինակը մենք չենք։ Հայաստանի սահմանի երկայնքով մենք այդ խնդիրը լուծել ենք։ Լեռնային Ղարաբաղում նույնպես այդ գործիքը կա, եւ հույս ունեմ, որ այդ գործիքը այդ մեխանիզմը ավելի ճիշտ պատշաճ կաշխատի, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Ղարաբաղ ուժերի եւ նրանց կողմից հրապարակվող փաստերի մասին։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Արտի Գրան Աբրահամյանը կարծում է, լավ կլիներ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե իրավիճակն արցանագրեր, որին արդեն տևական ժամանակ փորձագետները անդրադառնում են, այլ ասեր, թե ինչու ստեղծվեց նման վիճակ։ Ադրբեջանի ախորժակը ըստ պատգամավորի հնարավոր էր մեղմել, եթե Փաշինյանի իշխանությունը 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի անվտանգային համակարգը զինված ուժերը բերեր այնպիսի մակարդակի, որի պայմաններում Ադրբեջանը գործողություններ ծավալելուց առաջ կմտածեր.
Ինչու՞ չէ հաջողվել և արտաքին ճակատում, և անվտանգության համակարգում ստեղծելու մի կողմից միջազգային, մյուս կողմից անվտանգային երաշխիքներ Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը կանխելու համար։ Մեր հասարակությունը 44-օրյա պատերազմից հետո տեսել է 3 հարձակում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, 3-ի դեպքում որոշակի վերապահումներով տեսել է անպատրաստ վիճակ, հարյուրավոր մարդկային զոհեր, հեկտարներով սպառազքային հսկայական կորուստներ։ Այսինքն սպիչ կանխարգելիչ որևէ մեխանիզմ, որը ունակ է Հայաստանը ստեղծելու, փաստաթե չի ստեղծել։
Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը ևս կարծում է, անվտանգային պաշտպանական համակարգը արմատապես փոխելու փոխարեն Փաշինյանի իշխանությունը պատերազմից հետո առարկայական քայլեր չի ձեռնարկել, ինչպես ասած, միայն սեփական PR-ն է արել։ Բացի այդ,
Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության միջազգային անվտանգային մեխանիզմներ մշակելու փոխարեն համաշխարհային գլոբալ հակամարտությունները տեղափոխում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այլ ավելի վտանգելով մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Նրա հիմնավորմամբ եվրոպացի դիտորդներին հրավիրվել են, որպեսզի վերահսկեն Հայաստանի և ռուսական զորախմբի գործողությունների, որպեսզի վստահեցնեն Ադրբեջանին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ որևէ ռազմական գործողություն չի պատրաստում Ադրբեջանի դեմ։
44-օրյա պատերազմից 2.5 տարի է անցել։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր իր ասուլիսի նախաբանում խոստովանեց, կառավարության գործունեության առանցքային մարտահրավերը շարունակում է մնալ արտաքին անվտանգության ապահովումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևի վարչակարգը կարծես միտումնավոր ամեն բան անում է երկխոսությունը վիժեցնելու համար։ Բուն առաջարկը, թե եկեք Բաքվում քննարկենք ինտեգրման հարցը, ներկայիս պայմաններում չէր կարող ընդունվել, և Արցախի բացասական արձագանքի անխուսափելիության մասին Բաքվում լավ էլ գիտեին։ Գուցե նպատակն է ասել աշխարհին, թե տեսեք, մենք հայերին առաջարկում ենք բանակցել, բայց նրանք մերժում են։ Մինչդեռ արցախցիները ոչ միայն մերժում են Բաքու մեկնելու հրավերը, այլև Հայաստանի ին կոչ են անում կասկածի տակ չառնել ինքնորոշման տեսլականը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունները պահանջում են Հայաստանի իշխանություններից կասկածի տակ չդնել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, շեշտելով, որ արտահայտում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքն ու դիրքորոշումը։ Ինչն է Արցախի խորհրդանի բոլոր 5 խմբակցություններին նման կասկածի տեղիք տվել։
Եթե մտահոգություն չլներ, 5 խմբակցությունները հայտարարություն չէին տա։
Արցախի խորհրդարանի պաշտոնության հանձնաժողովի ղեկավար, մեծությամբ երկրորդ ուժի ներկայացուցիչ Սեյրան Հայրապետյանը չմանրամասնեց, իրենք ինչից են նման եզրակացության հանգել։ Հորդորեց Հայաստանի վարչապետին հարցնել, ինչու նա չի օգտագործում Արցախի ինքնորոշման իրավունք ձևակերպումը։ Արցախցի պատգամավորը միաժամանակ պնդում է, չնայած 2020-ի պատերազմի արդյունքներին և շարունակվող շրջափակմանը, իրենք ինքնորոշման իրավունքից չեն հրաժարվելու։
Այդ հարցը կարող եք իրեն տալ, պատմում վարչապետացի, որ Արցախի Հանրապետությունում հայտարել է, որ Արցախը Հայաստանը և վերջ։ Նա ինչ-որ բան ա փոխվել, Արցախը դա ինչ-որ մեկի սեփականությունը չի, որ դա մեկ ուրիշին հրաժարվի նրա անկախության իրավունքից։
Արցախի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի համոզմամբ, երբ Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրական խոսում են Արցախի իրավունքների և անվտանգության մասին, ստորադասում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։
Այսինքն պիտի Արցախը ունենա իր կարգավիճակը հիմնված իր ինքնորոշման իրավունքի վրա, որից կբխեն նաև անվտանգությունը, իրավունքները սրա ապրող հայերի։
Հայաստանյան իշխանական պատգամավորները այսօր կամ հրաժարվում էին արձագանքել Արցախցի պատգամավորների մտահոգություններին, կամ պարզապես հեռախոսազանգերին չէին պատասխանում։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր իր ասուլիսում ինքնորոշման իրավունք կամ կարգավիճակ ձևակերպումը որևէ անգամ չհնչեցրեց, կրկին խոսեց Արցախի ժողովրդի իրավունքներից եւ անվտանգությունից։ Մինչ այդ անցած տարվա ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե իր կառավարության մոտեցումը փոխվել է, եթե մինչ այդ կարևորում էր նախ կարգավիճակը եւ անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, ապա այժմ առաջին պլան է մղվում Արցախի անվտանգության եւ ժողովրդի իրավունքների հարցը, ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակը։
Կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։
Միջազգային հանրությունն ասում է, մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը, հակառակ դեպքում ասում է, խնդրում եմ մեզ վրա հույս չդնեք, բացատրել էր Փաշինյանը։ Արցախի խորհրդանականները պնդում են, թե մինչ Երևանը խոսում է նշաձողը իջեցնելու անհրաժեշտության մասին, Ադրբեջանն այն օրորի ավելի է բարձրացնում, նորանոր պահանջներ դնելով հայկական կողմի առաջ։
Մենք շատ լավ տեսնում ենք, ոնց շատ լավ գիտենք, ովը մեր ճշնամին, նաև հա վերջերս առանց վարանելու դարանակալեցին սպանությունների 3 հայրենակիցներին ուղակի։ Այնպես որ խոսել նման ճշնամու հետ ինչ-որ իրավունքների կամ անվտանգության, այսպես երաշխիքներից, դա մեղմ ասած միամտություն է, իսկ ներկայիս իշխանությունների դեպքում համտածված քայլ է, որը ուղակի սպասարկում է ադրբեջանի շահերը։ Բազմից ենք նշել ու շեշտել, Հայաստանում կան իշխանություններ ներկայումս, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը սպասարկում են ադրբեջանի շահերը։
Օրերս այս խնդրին անդրադարձավ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե Փաշինյանն իրականում փախչում է Արցախի ինքնորոշում ձևակերպումից։
Գլխավոր բանակցողը այսպես խուսափում է, փախչում է ինքնորոշում բառից, ինչպես սատանան խունկից։
Անվտանգության խորհրդի ղեկավարը օրեր առաջ ազատության հարցին ճիշտ էր նշաձողը իջեցնելը արձագանքել էր, թե դա պետք էր միջազգային մոբիլիզացիան ապահովելու համար, եւ այդ ուղղությամբ դեռևս ոչ բավարար, բայց առաջընթաց կա։
Հայաստանը միայնակ մի քիչ դժվար կկարողանա, երբ որ միայնակ է շատ հարցեր լուծ, բայց միջազգային հանրության կոնսոլիդացիայի դեպքում բնականաբար հնարավոր է ավելի շատ խոսել։ Եթե դուք ինձ հարցնենք, ավելի լավ է ամեն օր Հայաստանը հայտարարություն տարածի, թե միջազգային հանրությունը, ես կպատասխանեմ, որ առաջնային է, որ միջազգային հանրությունը դա անի։
Արցախի խորհրդանի 5 խմբակցությունների կողմից Երևանի ուղված պահանջից առաջ Ադրբեջանը Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին հրավիրել էր Բաքու վերաինտեգրման հարցով հանդիպման։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարեց, թե պատրաստ է հանդիպմանը, բայց ոչ Բաքվում եւ ոչ ադրբեջանի օրակարգով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գուցե ապագայում աշխարհ քաղաքական մի նոր ասացված կծնվի, եթե դու չես հեռանում հապկից, հապկն է հեռանում քեզնից։ Բարդեն հարաբերությունները այդ կառույցի հետ, որը պետք է դառնար Մոսկվայի պատասխանը ՆԱՏՕ-ին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 5-րդ հոդվածը ազդարարում է, որ հարձակումը անդամ երկրի վրա հավասարազոր է հարձակման ամբողջ ՆԱՏՕ-ի վրա։ Երբ հապկի անդամներից մեկը օգնություն է հայցել, բոլորը արձագանքել են ու հենց Հայաստանն էլ, որպես այդ պահին նախագահող, ընթացք է տվել օպերացիային, բայց երբ Հայաստանն է կարիքի մեջ հայտնվել, հապկը բավարարվել է մտահոգություններ հայտնելով եւ ակնարկել, թե սահմանները հստակ չեն, բարդ հարց է եւ այլն։ Վերջապես չմոռանանք հապկի կարկառուններից բացկայի խոսքը այն մասին, որ Ալիևը մերոնքական է։ Չէր կարելի ենթադրել, որ այդ իրավիճակում Հայաստանում հիացմունքով կխոսեն հապկի մասին։ Վարչապետն էլ է անդրադարձել թեմային, մինչդեռ ընդդիմությունը համոզված է, որ մեղքը իշխանությանն է։ Լսենք Նանե Ստեփանյանի, Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հապկում մտավախություն կա, որ Հայաստանը դուրս կգա կազմակերպությունից։ Այսօր դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերի զրույց բացահայտեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրան այս մասին ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը Երևանում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։
Ես ասացի, գիտեք, կարծում եմ այդ մտավախությունը տեղին չէ, տեղին է ուրիշ մտավախություն, որը առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մտավախություն կա, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետությունից։
Օրերս Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Այս մասին տեղեկացրեց արտգործնախարարության խոսնակն առանց որևէ մեկնաբանության։ Այսօր հրավիրված ծավալուն ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանն ասաց. «Հաճույքով կստանձնեն կազմակերպության քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը, եթե չստացվի, որ հանրությանը սխալ ուղերձ են հղում»։
Եթե դա նշանակի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման եւս մի գործոն ավելացնել, եթե դա չի նշանակելու, մենք նման քայլ անելա իմաստ չենք տեսնում առնվազն մեր ժողովրդի հետ ազնիվ լինելու տրամանությունից։
Դաշինքից իր դժգոհությունների մասին բազմից հայտարարած արած Հայաստանը այնուամենայնիվ շարունակում է աշխատել ՀԱՊԿ-ի հետ։ Ըստ Փաշինյանի, փորձելով հասկանալ առնվազն Հայաստանի տարածքում ՀԱՊԿ-ը գործում է թե ոչ, հարցի պատասխանը փաստորեն Երևանում մինչ օրս չունեն։ Այնուամենայնիվ Երևանը խնդիրներ չունի նաև ՀԱՊԿ-ն առաջնորդող Մոսկվայի հետ հարաբերություններում, ասուլիսի մեկ այլ հատվածում հայտարարեց վարչապետը։
Ես ճգնաժամ չեմ տեսնում մեր հարաբերություններում, որտեղ մենք խոսում ենք, մենք քննարկում ենք, իհարկե, եւ մենք ֆիքսում ենք, որ կան խնդիրներ, այդ խնդիրները մի մասը միջօրյալից օբյեկտիվ են, եւ այդ առումով այդ գնահատականը ես չէի քիսի, եւ մեր հարաբերությունները բնականոն վիճակում են, ինչը չի նշանակում, որ չկան փոխադարձաբար անհանգստություններ։ Եվրամիության առաքելության հետ կապված Եվրամիությունը քաղաքացիական անձային առաքելություն է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։
Իրականությանը չի համապատասխանում պնդումը, թե ՀԱՊԿ-ն ինքն է աստիճանաբար հեռանում Հայաստանից, պնդում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ ՀԱՊԿ-ը բազմակողմ հարաբերությունների հարթակ է, եւ այդ բազմակողմ հարաբերություններում դու Հայաստանի Հանրապետության շահերը պետք է առաջ տարես։ Ես կողմնակից չեմ վերջնականապես այն տեսակետին, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր ուզում են ՀԱՊԿ-ից դուրս գան, բայց կատարած քայլերը լավ տեղ չեն տանում, այսինքն բազմակողմ հարաբերություններում պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի դու այդ հարաբերություններում քո երկրի շահերը կարողանաս առաջ տանես։
Նախկին պաշտպանության նախարարի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ ձախողել են հարաբերությունները Եվրազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Մոսկվայի ղեկավարած անվտանգային կազմակերպության հետ հարթ հարաբերությունների համար, սակայն Օհանյանը կարծում է, առհասարակ պետք չէր դիմել կազմակերպությանը Ադրբեջանի Հայաստանի սահմանների վրա հարձակումից հետո։
Ադրբեջանի հետ եթե խնդիրներ էին առաջանում իմ ղեկավարության ժամանակ, այն ժամանակ էլ էին ասում, դիմեք ՀԱՊԿ-ին, ես միշտ դեմ եմ եղել դրան, որովհետև եթե մենք չենք կարողանում Ադրբեջանի դիմակայենք, ապա ինչի պետք է մենք ասենք, թմբկահարենք, որ ունենք հայկական բանակ և այլն և այլն։ Ոչ մեկը չի գալու բարձրանա մեր սարերը, պետք է հասու լինեն մեր զինվորին, որի պատրաստության համար մենք պետք է զոր ու գիշեր մտածենք։
Թեև ՀԱՊԿ-ի մասին փաստաթղթերում այս մասին ոչինչ չկա, այնուամենայնիվ նախկին պաշտպանության նախարարի կարծիքով իրականում այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի նպատակն ավելի լայն է, ոչ թե անդամ երկրների սահմանային անվտանգությամբ զբաղվելը։
Ավելի գլոբալ հարցերի համար գոյություն ունի, ասենք հարաբերություններն ու եթե խնդիրներ առաջանան Թուրքիայի հանրապետության հետ։
Երևանը մինչդեռ ՀԱՊԿ-ից նախ քաղաքական գնահատականներ ակնկալում, հասկանալու Հայաստանը կազմակերպության պատասխանատվության գոտի է, թե ոչ։ Ավելի վաղ իշխանությունները չեղարկել էին նաև ՀԱՊԿ զորավարժությունների անցկացումը Հայաստանում, նույն պատճառաբանությամբ, թե չեն հասկանում, որտեղ է անցնում ՀԱՊԿ-ի համար կարմիր գիծը, օրինակ ՍՈՏԿ խոզնավար հատվածով, թե Ջերմուկով։
Կարծում եմ Հայաստանի կառավարության վերջին արձագանքը տեղին որոշում էր եւ այն արտահայտում է ՀԱՊԿ-ից ավելի մեծ հիասթափություն։ Որտեղ էր այս դաշինքը, երբ Հայաստանի անվտանգությունը վտանգի տակ էր, հարցակման էր ենթարկվել, ՀԱՊԿ-ը համարժեք չարձագանքեց։
Ի տարբերություն Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների, քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, այս իրավիճակում ինչ էր մնում Հայաստանին անել, եթե ոչ առնվազն սահմանափակել իր ներդրումը կազմակերպության գործերում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Զայրանում են հապկում, երբ Հայաստանը կապեր է հաստատում ռուսաց աշխարհի սահմաններից դուրս և, օրինակ, դիտորդներ է բերում արևմուտքից, բայց ինչ անի, եթե հյուսիսից օգնություն չի գալիս։ Հայաստանում է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը, նա այցելել է Ջերմուկ, եղել է Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում, ասել է, որ Եվրոպան չպետք է աչքի Արցախի կապը Հայաստանի հետ կտրելու իրողության վրա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երկօրյա այցով Հայաստան ժամանած ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը քիչ առաջ Ջերմուկ քաղաքում էր։ Նա այստեղ էր ծանոթանալու, ինչ վնասներ է պատճառել Ադրբեջանը սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ։ Հիմնականում լրագրողների հետ ունեցած կարճ ճեպազրույցի ժամանակ նա հպանցիկ անդրադարձավ այդ թեմային, ասելով, որ քաղաքապետը Ջերմուկի ասել է, հիմնականում դա առողջարանների հասցված վնասներն են, տուրիզմն է տուժել այստեղ, իսկ ավելի վաղ Ռասմուսենը այսօր եղել է Լաչինի միջանցքում։ Լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նա շատ կարճ անդրադարձ ունեցավ այս թեմայի, այն շեշտելով, Եվրոպան չպետք է փակի աչքերը այն ամենի շուրջ, ինչ կատարվում է այսօր Լեռնային Ղարաբաղում եւ մասնավորապես Լաչինի միջանցքում։
I'm here on the invitation of the Armenian government.
Ես այստեղ եմ Հայաստանի կառավարության հրավերով, փորձելով օգնել ամրապնդելու Հայաստանի եւ Եվրամիության ընդհանրապես արևմուտքի միջև կապերը։ Այսօր ես եղել եմ Հայաստանի հարավային հատվածում սեփական աչքերով դիտելու Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները։
To watch with my own eyes the impact of Azerbaijan's aggression against Armenia. Earlier today I visited the Latin corridor.
Այսօր ավելի վաղ ես այցելեցի Լաչինի միջանցք, այս շրջափակումը անմարդկային է և անօրինական։ Արդարադատության միջազգային դատարանը մի քանի շաբաթ առաջ վճիռ է կայացրել, որ Ադրբեջանը պարտավոր է բացել միջանցքը տրանսպորտի համար ու ազատ մուտք տալ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա կատարման համար պարտադիր վճիռ է, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է բացել միջանցքը ազատ մուտք ապահովելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ես այսօր շատ հստակ ուղերձ եմ հղում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, այսօր անհապաղ դադարեցնել շրջափակումը։
Today, to President Aliyev of Azerbaijan, dissolve the blockade today.
Երեկ Ռասմուսենը հանդիպել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի, Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա մի քանի փաղագծեր բացեց, թե մասնավորապես համագործակցության ինչ ֆորմատ կարող է ձևավորվել Հայաստանի կառավարության և իր կազմակերպության միջև։ Դիտարկում անենք, այսօր այդ կազմակերպությունը մասնավորապես աշխատում է նաև Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի հետ։
Yes, it's our intention to have a very strong cooperation with the government.
Մեր նպատակն է շատ սերտ համագործակցություն ունենալ Հայաստանի կառավարության հետ։ Դա լայն շրջանակ եւ խնդիրներ ընդգրկող համագործակցություն է։ Ակնհայտ է, որ մենք խոսում ենք Եվրամիության քաղաքական աջակցության մասին։ Կարծում եմ, որ առաջին հերթին այստեղ եւ հիմա կարևոր է, որ մենք բարձրացնենք տեղեկացվածությունն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի ռիսկ կա։ Իսկ միջազգային հանրությունը պետք է առավելագույն ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա իրավիճակը կարգավորելու համար։
Next, we would also like to help the Armenian government.
Մենք ցանկանայինք նաև օգնել Հայաստանի կառավարությանը բարձրացնելու Եվրամիության հետ քաղաքական երկխոսության մակարդակը, եւ դա ներառում է նաև երկխոսություն անվտանգության քաղաքականության վերաբերյալ։ Եվրամիությունն ունի գործիքների լայն շրջանակ, որոնք կարող են օգտակար լինել Հայաստանի համար, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է միջազգային գործընկերների շատ ավելի լայն շրջանակ, քան ունի այսօր։
Կներեք, մի ճշտում, ռազմաքաղաքական աջակցության ակնկալիք Հայաստանը
հայտնի։
Ընդհանուր առմամբ այո, սակայն մենք ռազմական աջակցության վերաբերյալ մանրամասներ չենք քննարկել։
Military support.
2020-ի Եռակողմ հայտարարության հաջորդ իսկ օրը երկու հայեր, Մարալ Նաջարյանը և Վիգեն Էլջեքյանը ճակատագրի բերումով հայտնվել են սխալ ժամին, սխալ վայրում։ Անմեղ նպատակ էր հավաքել իրերը, բայց դա ավարտվեց կալանքով, ի վերջո ֆիզիկական ու հոգեկան տառապանքներից, համաձայնեցումներից, միջնորդություններից հետո Մարալը ազատ է արձակվել, բայց Վիգենին Բաքվում ծանր հոդված են ներկայացրել և դատապարտել երկարատև ազատազրկման։ Նրա շահերը հիմա ներկայացնում է մի փաստաբան Լիբանանից, գուցե կհաջողվի մեղմել վճիռը հետագայում ազատություն ստանալու հույսով։ Բարդ խնդիր է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։ Բաքվում բանտված Վիգեն Էլջեքյանի որդու Սերժի տեսանամակն է հորը։ Բեյրութ-Բաքու կապը պահպանում են Կարմիր խաչի միջոցով։
Եմ միշտ իշե, որ ընդանիք կա կեզի կսպասեքոր, որ տարնաս, ոկևա կեզի շատ կսիրը մեզ։
Շուտով երկու տարին կլրանա Վիգեն Էլջեքյանը բանտում է, նա գերեվարվել էր Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ժամերանց, երբ փորձել էր Շուշիից անձնական իրերը վերցնել, անտեղյակ, որ քաղաքում արդեն ադրբեջանցիներն են։ Լիբանանահայ Վիգենը պատերազմի օրերին մի քանի օրով էր առաջնագից մեկնել, բայց պաշտոնական Բաքուն նրան ներկայացրեց որպես $2,500 դիմաց կռվող վարձկան ու դատապարտեց 20 տարվա ազատազրկման վարձկանության ու ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Վիգենի արաբուհի կինը Լինդան ամուսնու հետ վերջին հեռախոսազրույցն է հիշում, փետրվարին, ողջ ընթացքում լաց էր լինում, ուզում եմ մեռնել, ասում էր.
He want to die, you know, he can't wait, he can't.
Ընտանիքն այժմ փորձում է փաստաբանի միջոցով մեղմել 20 տարով բանտում փակված Վիգեն Էլջեքյանի կարգավիճակը։ Լիբանանցի փաստաբան Ամին Բաշիրն է այժմ փորձում օգնել։
Մենք հիմա տեսնում ենք, որ առաջին դատավճռով Վիգենը որպես վարձկան է ճանաչվել, այլ ոչ թե ռազմագերի։ Մենք փորձում ենք բողոքարկել այդ դատավճռը, որպեսզի իրավիճակը փոխվի և նրան վերաբերվեն որպես Հայաստանի քաղաքացու։ Նա ունի երկխաղաղակացություն Լիբանանի և Հայաստանի, նա պատերազմ չի գնացել Հայաստանի իշխանության տված փողի դիմաց։
Փաստաբան Բաշիրը շեշտում է իր նպատակն է, որ Ադրբեջանի դատարանը գործը վերանայի, գործընթացն սկսելու համար փորձել է կապ հաստատել ադրբեջանական իրավաբանական ընկերությունների հետ, ապարդյուն չեն արձագանքել, հայ գերու գործով զբաղվելու համար Բաքու գնալն էլ հասկացել է անվտանգ չէ։
Երբ նրանք իմանան, թե ինչ եմ անելու Ադրբեջանում, հատկապես որ ես պատրաստվում եմ պաշտպանել Վիգենին, դա կնշանակի, որ ինձ համար անվտանգ չի լինելու, քանի որ ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը ժողովրդավարական երկիր չէ, այդ երկրում խոսքի ազատություն չկա։ Եվ նույնիսկ երբ մենք կապ հաստատեցինք Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարության հետ, դիվանագիտական անձնակազմից ոչ ոք մեզ չի երաշխավորեց, որ գնալը անվտանգ է լինելու։
Ամին Բաշիրը հիմա ծրագրում է Թուրքիա գնալ, գտնել իրավաբանական մի գրասենյակ, որտեղ կհամաձայնեն պաշտպանել հայ գերուն Բաքվում։ Վստահ է, թուրք փաստաբանների համար ավելի հեշտ կլինի աշխատել։
Առնվազն նրանց աշխատելու պայմաններն ավելի լավ կլինեն, քան իմ որպես լիբանանցի իրավաբանի։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշում կայացրին գնալ և ընտրել թուրք փաստաբաններին։ Հուսով եմ, մենք կհաջողենք։
Փաստաբանը շեշտում է, որ որևէ կառույցից աջակցություն չունի, միայն Վիգենի ընտանիքի հետ է աշխատում, ընդ որում անվարձահատույց, խնդրել է միայն ապահովել Թուրքիա, ապա Բաքու մեկնելու ծախսերը։ Վիգենի դուստրը Քրիստինը փորձում է դրամահավաքի միջոցով գումարի հարցը լուծել։ Լիբանանյան ճգնաժամի պայմաններում ընտանիքը ֆինանսական ծանր վիճակում է։ Կինը փորձում է հավատալ, որ հնարավոր կլինի փաստաբանի միջոցով մեղմել ամուսնու բանտային պայմանները, ի վերջո ազատ արձակել նրան։
Մի փոքր հույս ունեմ, որ թուրք փաստաբանն այս դեպքում կօգնի մեզ։ Մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, ցույց տալ, որ Վիգենը մարդասպան չէ։
Վիգենից բացի Բաքվի բանտերում այժմ ևս 32 հայ ռազմագերի է պահվում։ Նրանց տարբեր հանցանքներ են վերագրված սահմանն Ապորինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելը։ Դատապարտման ժամկետները 6-ից մինչև 20 տարի։ Գերիների թվում են 44-օրյա պատերազմի մարտական գործողությունների հետ բոլորովին կապ չունեցած մարդիկ։ Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանն ընդգծում է, իրավական միակ ուղին այս փուլում միջազգային մեխանիզմներն են։
խնդիրը պետք է դառնա միջազգայինորեն այդ քննության արդյունքները չեզոքացնելը, որին հնարավոր է հասնել արդարդատականության իրավունքի խախտումները հիմնավորելու ճանապարով։ Այստեղ պետք է ցուցադրվի, որ մեղադրանքի իրական հիմքեր չկան, քննությունը իր ամբողջության մեջ եղել է ոչ արդար։
Նախորդ տարի Հայաստանի կառավարությունը Ստրասբուրգի դատարան միջպետական գանգատեր ուղարկել Բաքվում հայ գերիների արդար դատականության իրավունքի խախտման վերաբերյալ։ Գերիներից 6-ի մասով Սիրանուշ Սահակյան, Արտակ Զեյնալյան փաստաբանական թիմն է գանգատ ներկայացրել։ Երբ է հարցը քննարկվելու, ոչ ոք չգիտի, դատարանն է որոշելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Երևանի պահածոների գործարան հիմնարկը ժողովրդի շրջանում հայտնի է որպես Սուրմը Լուի տոնավաճառ, անցյալ տարվա ամռան սարսափելի աղետի վայրն է։ Թվում էր, թե ամեն բան պետք է արվի ապագայում նման ողբերգություններ թույլ չտալու համար, բայց տեսուչները հայտնաբերել են անվտանգության կանոնների նոր խախտումներ, շուկան անորոշ ժամանակով փակ է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մենք անակնկալի ենք եկանք, բացենք խանութները, դասին դարպասները փակա չի աշխատում։
Սուրմալու տոնավաճառի առևտրականները սովորականի պես այսօր առավոտյան բացել էին իրենց տաղավարները, հաճախորդներ ընդունել, սակայն չհասցրին։ Կեսօրին պարզվեց, տոնավաճառի գործունեությունն ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Անցած ամռանը տեղի ունեցած հուշկու պայթյունից ամիսներ անց քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը այստեղ նոր ստուգումներ է անցկացրել ու բազմաթիվ խախտումներ հայտնաբերել, որոնք ըստ կառույցի կարող են անմիջականորեն և ուղղակի սպառնալիք ստեղծել հրդեհների առաջացման և մարդկանց անվտանգության համար։ Առևտրի կենտրոնը մինչև խախտումների վերացումը փակ կմնա, ժամկետներ առայժմ չեն նշվում։
Հայտնաբերվել են տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների մոտ 5 տասնյակին հասնող խախտումներ։
Սուրմալուի առևտրականները, որոնք դեռ չէին էլ հասցրել ծանոթանալ այս որոշմանը, չէին կողնորոշվում, հավաքվեն, գնան, թե սպասեն։ Մեկը բացատրություն էր պահանջում, մյուսը սպասում էր, ոմանք էլ խումբ-խումբ հավաքված քննարկում էին, ինչ են անելու, ղեկավարությունից պարզաբանումներ չկային։
Չէ, մեզ ոչ մի բան չեն ասել, մենակ հիմա եկան, ասեցին, որ փակում ենք, փակեք, բաժինները փակեք, հա, փակում ենք, գնանք տուն։ Դե քանի օր պիտի մնանք, չգիտենք, չեն կարա բան ասենք։
Ես հիմա չեմ կարող հարցերի պատասխանել։
Հիմա ուղղակի ասեմ, փակեք գնացեք։
Չգիտենք, մենք ուղղակի հավաքվում ենք։
Առևտրի կենտրոնի տնօրինության հետ տեղում զրուցել չհաջողվեց։ Անվտանգության աշխատակիցներն ասում էին, ոչինչ չգիտենք։ Տնօրինության գրասենյակում էլ հակված չէին խոսելու, հավաքված տղամարդիկ պնդում էին, իրենք ոչինչ ասել չեն կարող։ Ավելի ուշ էլ տնօրինությունից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, պարզելու թե որքան ժամանակում են մտադիր վերացնել խախտումները և ինչու նույնիսկ ողբերգական հրդեհից հետո դրանք չեն վերացվել։ Առնվազն 16, այդ թվում 1 երեխայի կյանք խլած պայթյունի գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա, բոլորն էլ տոնավաճառի աշխատակիցներ են, նրանք ազատության մեջ են։ Կալանավորված է սակայն առևտրի կենտրոնի տնօրեն Իրինա Մադաթովան, բայց նա մեղադրվում է ոչ թե հենց պայթյունի, այլ դրանից ավելի քան 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հրդեհի դրվագով։ Պայթյունից հետո պարզվեց, որ տոնավաճառում տեղի ունեցած տեսչական ստուգումներին ու հայտնաբերված խախտումներին ոչ մի գործողություն չի հետևել, Սուրմալուն անխափան գործել է։ Մեղադրյալների շարքում, սակայն, ոչ մի պետական պաշտոնյա չկա։ Ընդ որում, պայթյունից հետո հարուցված քրգործի շրջանակում դատախազության միջնորդությամբ տեսչականն այստեղ ստուգումներ էր իրականացրել և բազմաթիվ խախտումներ էր հայտնաբերել։ Տոնավաճառի աշխատանքը կասեցնելու որոշում, սակայն, ամիսներ շարունակ չէր կայացվում։ Ասում էին, քանի որ այս մի ստուգումը իրավապահների միջնորդությամբ էր, հենց նրանք պետք է որոշեին առևտրի կենտրոնի ճակատագիրը։ Ստացվում է, տոնավաճառը, որտեղ դեռ անվտանգության կանոնների բազմաթիվ խախտումներ կան, ու որտեղ ցանկացած պահի կարող էր մեկ այլ պատահար լինել, կես տարի անխափան գործել է, չնայած խնդիրների մասին պատկան մարմինները գիտեին։ Տեսչականի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանը պարզաբանում է, այս անգամ արդեն հենց իրենք են սկսել ստուգումը, և արդեն կարող էին գործունեությունն արգելելու որոշում կայացնել։
Ամբողջ փաթեթը տրամադրել էին վարույթ իրականացնող մարմին այս տարվա մարտի 3-ի հանձնարարականով, տեսակամանի ղեկավարի հանձնարարականի հիման վրա։ Նորից հրդեհատեխնիկական հետազոտություն են իրականացրել արդեն Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ ընկերության այն հատվածում, որտեղ փաստացի տնտեսական գործունեություն է ծավալվում, և արձանագրված խախտումների հիմքով կայացվել է անհապաղ դրագործնեության դադարեցման որոշում։
Իսկ ինչ խնդիրներ կան հիմա, տեսչականի խոսնակը գլխավորներն է թվարկում։ Նկուղային հարկերում, օրինակ, այրվող նյութեր կան, սակայն չկան հրդեհաշիջման միջոցներ։
Նյութերի պահման ընթացքում, օրինակ, հաշվի չեն առնում դրան հրդեհավտան ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները, խոնավ ներգործությամբ օդավառվելու այդ ընդունակությունները հաշվի չի առնվում, հրդեհաշիջման նյութերի այդ համատեղելիությունը հաշվի չի առնվում, էլեկտրամատակարարման հետ կապված, սնուցման հետ կապված մի շարք խնդիրներ են արձանագրվել, պահեստային շինություններում են բազմաթիվ խնդիրներ արձանագրվել։
Տեսչական մարմինը վերջերս նման ստուգումներ է անցկացրել այլ խոշոր օբյեկտներում նույնպես։ Ավելի վաղ մի քանի օրով փակեին ոսկու շուկան ու Մալաթիայի տոնավաճառը։ Եղվարդի համակցված կերերի գործարանի գործունեությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 2-ից 3-ը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլինում էր, Գերմանիայի ղեկավարների հետ հանդիպումներում քննարկվել է այդ թվում Ղարաբաղի անթեման։ Այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահն է մայրցամաքային Եվրոպայի ամենահզոր երկրում, և բնականաբար նա էլ է խոսել հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին, ներկայացնելով կարգավորման ադրբեջանական տեսակետը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բերլինը կարևորում է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը երկու կողմի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պահպանմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, գերմանական մայրաքաղաքում հյուրընկալելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մոտ 10 օր առաջ Բերլինում ընդունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Գերմանիայի առաջնորդ ազգերի ինքնորոշման իրավունքից էր խոսել, երկու անգամ շեշտել, ինչպես տարածքային ամբողջականության, այնպես էլ ինքնորոշման իրավունքը հավասար։
Մեզ համար կարևոր է, որպեսի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տևական հակամարտությունը լուծում գտնի։ Խոսելով ՊԱՀ-ի կարգավորման մասին, նշանակում է պետք է աշխի առնել և ապահովել և Հայաստանի, և Ադրբեջանի ամբողջականության ամբողջականության։
Շոլցը միաժամանակ ընդգծել է, թե պետք է պաշտպանվեն Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Եվրամիության առանցքային երկրի ղեկավարը հայտարարել է նաև, թե Բեռլինում անհանգստացած են հայ-ադրբեջանական սահմանի անկայունությամբ, որտեղ լարվածության աճի վտանգ կա։ Շոլցը չի հստակեցրել, որ երկրի կողմից է այդ վտանգը, բայց խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության դիտորդների մասին, որոնց Բաքուն պարբերաբար քննադատ է։ Շոլցը հատուկ ընդգծել է, որ Բեռլինն աջակցում է այդ առաքելությանը և ապահովում դրա ղեկավարումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որ ավելի վաղ Գերմանիայի նախագահի հետ հանդիպմանը քննադատել էր հայկական կողմին ոչ կառուցողական դիրքորոշման համար, հույս է հայտնել, թե Հայաստանը բաց չի թողնի երկկողմ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորությունը։
Եկել է խաղաղության ժամը։ Մենք Հայաստանին առաջարկել ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել 5 սկզբունքների հիման վրա։ Հուսով եմ, Հայաստանը բաց չի թողնի այդ հնարավորությունը և Հարավային Կովկասում կգա խաղաղության և համագործակցության ժամը։
Ալիևի խոսքով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը մեկ անգամ արդեն կորցրել է խաղաղություն կնքելու հնարավորությունը, ներկայացնելով տարածքային հավակնություններ։ Դա ըստ Ադրբեջանի նախագահի տեղի է ունեցել 44 օրյա պատերազմից
առաջ։
Պետք է նշեմ, որ ցավոք իր ժամանակին Հայաստանի ներկայիս վարչապետը կորցրել է խաղաղության հնարավորությունը։ 2019 թվականին հայտարարել է Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինչը փաստորեն եղավ խաղաղության բանակցային գործընթացի ամենամեծ հարվածը։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ապացուցեցինք, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է։
Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպումն էլ Ալիևը կրկին պահանջել է անցակետ տեղադրել Լաչինի միջանցքի վերջնամասում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտն ավելի վաղ մերժել էին այս առաջարկը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած Ռուսաստանը ևս պնդել էր, թե նման դրույթ հաստատվում չկա։ Չնայած հայկական կողմի հերքումներին, Ադրբեջանի նախագահը Բերլինում կրկին պնդել է, թե Հայաստանը զինված ուժեր է պահում Ղարաբաղում և Ապորինի զենք զինամթերք տեղափոխում։ Ադրբեջանի նախագահականի Ալիևը պնդել է, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ շփումները շարունակվում են։
Ադրբեջանի դիրքորոշումը բաղկացած է երկու մոտեցումներից։ Առաջինը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, երկրորդը երկխոսությունը Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայերի հետ։
Ռուսաստանցի Ալեքսեյ Սարանան երեք վաստակել է շախմատի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոս, ռուսական իշխանամետ Մամուլը այդ փաստին անդրադարձել է 1-2 պաշտոնական 4 տողով, ինչու են այդպես արել մի երկրում, որտեղ ամեն միջազգային նվաճումի մասին ամբողջ աշխարհով մեկ թմբկահարում են և այն ներկայացնում որպես դարակազմի կաղտանակ։ Պատճառը պարզ է. Ալեքսեյ Սարանան դատապարտել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը և սկսվել է, նա հայտարարել է, որ կմնա Սերբիայում ու հայրենիք չի վերադառնա։ «Մեր իշխանությունների գործողությունները զզվանք են առաջացնում», ասել է շախմատիստը։ Մինչդեռ արյունալի պատերազմը շարունակվում է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր Ուլան-Ուդեի ավիացիոն գործարանում հայտարարել է, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ռուսական պետության գոյատևման համար է։
Ռուսաստանը պետք է համախմբվածություն և սառնասրտություն դրսևորի հաղթանակի հասնելու համար։ Եթե արևմուտքի համար Ուկրաինայի հետ կապված իրավիճակում խոսքը աշխարհակաղակական վիճակի բարելավման մասին է, ապա ռուսաստանի համար դա պայքար է պետականության գոյատևման համար։
Ընդ որում, Պուտինը կրկին շեշտել է, թե պատերազմն ու աննախադեպ պատժամիջոցները չեն վնասել Ռուսաստանին։ Հակառակը, նրա խոսքով, երկիրը դարձել է ավելի ուժեղ և ինքնիշխան։ Ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմից, հազարավոր զոհերից ու խաղաղ մարդկանց սպանություններից հետո Կրեմլի խոսնակն իր հերթին ակնարկել է, թե Մոսկվան կանգ առնելու մտադրություն չունի։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի նպատակների իրագործումը հնարավոր է միայն ռազմական ճանապարհով, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։
Մոսկվայի բոլոր պահանջները քաչ հայտնի են, հայտնի են նաև ներկայիս փաստացի իրավիճակը և նոր իրողությունները։ Անցում դեպի խաղաղություն հնարավոր չէ առանց դա հաշվի առնելու։ Մենք պետք է հասնենք մեր նպատակներին, այժմ հնարավոր է միայն ռազմական ճանապարհով, հաշվի առնելով Կիևի ռեժիմի ներկայիս դիրքորոշումը։ Այստեղ ոչինչ չի փոխվել։
Ռուսաստանը բարձր է գնահատում այն երկրների դերը, որոնք փորձում են նպաստել հակամարտության կարգավորմանը խաղաղ բանակցություններով, դա սակայն այժմ հնարավոր չէ, ընդգծել է Պուտինի խոսնակը։ Մակի տվյալներով, պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում զոհվել է ավելի քան 8000 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 494 երեխա, ընդ որում մակը շեշտում է, թե իրական թվերը շատ ավելի են, քանի որ այն շրջաններից, որտեղ ընթանում են ակտիվ ռազմական գործողություններ, տեղեկություն ստանալը բարդ է։ Այսօր էլ ռուսական ուժերը ռմբակոծել են Կրամատորսկ քաղաքը, կան զոհեր և ավերվածություններ։ Ռազմական իրավիճակը շարունակում է մնալ շատ ցավալի, ընդգծել նախագահ Զելենսկին։
Дуже жорстко на сході, дуже болісно, треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо.
Իրավիճակն արևելքում շատ ծանր է, շատ ցավալի, մենք պետք է ոչնչացնենք ճշնամու ռազմական հզորությունը և մենք դա կանենք։
Բիլոհորիվկայում եւ Մարինկայում, Ավդիիվկայում եւ Բախմուտում եւ բոլոր մյուս վայրերում, որտեղ մեր ապագան է որոշվում, որտեղ պայքարում են մեր ապագայի բոլոր ուկրաինացիների ապագայի համար։
Ուսիխ Ուկրաինց։
Զելենսկու ելույթից հետո ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը լուսանկարներ է տարածել, որտեղ երևում է, որ խմբավորման սինյալները հասել են Բախմուտի կենտրոնից մոտ 2 կիլոմետր հեռու գտնվող Վաստոկ Մաշ ձեռնարկության արտադրամասի մոտ։ Չնայած դրան, Զելենսկու գրասենյակից այսօր հայտնել են, Ուկրաինան կշարունակի պահել Բախմուտը։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր այդ հարցով խորհրդատվություն է անցկացրել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբի հետ, ապա հայտարարություն տարածել։ Դիտարկելով Բախմուտի ուղղության պաշտպանական գործողության ընթացքը, շտաբի բոլոր անդամները միասնական դիրքորոշում են հայտնել Բախմուտ քաղաքի հետագա պահպանման և պաշտպանության վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Կիևը հայտարարել էր, թե անկախ ռազմական իրավիճակից Դոնբասում առաջիկա ամիսներին Ուկրաինական բանակը հակահարձակման կգնա։ Վաշինգտոն Պոստը սակայն գրել է, թե Կիևում որոշ պաշտոնյաներ սկսել են կասկածել, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կորուստների պատճառով կկարողանան գարնանային հակահարձակում իրականացնել։ Արևմտյան պաշտոնյաների տվյալներով պատերազմի ընթացքում մինչև 120 000 ուկրաինացի զինվոր է սպանվել կամ վիրավորվել։ Կիևը պաշտոնապես իր կորուստները չի հրապարակում։ Ըստ նույն գնահատականի, ռուսական կորուստներն ավելի մեծ են, մոտ 200 000 սպանված և վիրավոր։ Անցած շաբաթավերջին Կիևը հակահարձակման ժամկետներն էր առաջին անգամ հայտարարել։ Երկու ամսից, երբ Ուկրաինա կհասնի արևմտյան նոր սպառազինությունն ամբողջությամբ և երբ բանակը պատրաստ լինի, վստահեցնելով ուկրաինական ուժերն այսօր աշխատում են այդ ծրագրի շուրջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կորոնավիրուսի շրջանում չարաշահումների գործով կան նոր անբաստանյալներ։ Գործը աղմակահարույց է դառնում, քանի որ առնչվում է բարձրաստիճան ղեկավարներին, այդ թվում նախկին փոխնախարարներից մեկին։ Գործը խաչաչված է, և վարչապետի մերձավոր թիմակիցներից մեկն ասում է, որ նման մեղադրանքները կարող են սպանել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու պաշտոնյաների ցանկությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Covid-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով կալանավորվել է Medline բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Լիլիա Հովակիմյանը։ Այս գործի շրջանակներում օրերս կալանավորվել էին նույն հիվանդանոցի տնօրեն Բաբկեն Շահումյանը, առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը, որն այս պահին Երևանի փոխքաղաքապետն է, 8 այլ բուժաշխատողներ ձերբակալվել, ապա ազատ էին արձակվել։ Համավարակի սկզբում առողջապահության նախարարությունը ղեկավարած Արսեն Թորոսյանը օրերս շարունակ քննադատում է իրավապահների աշխատանքն ու պնդում, սա հորինված գործ է, նախաքննական մարմիններն էլ այսպիսով փորձում են ցույց տալ, որ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Լրագրողներն այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրին, ինչու իր կուսակից իշխանական պատգամավորը չի հավատում իրավապահներին։
Մեր երկրում կան հոգևորականներ, որոնք աստծուն չեն հավատում, այնպես որ մեզ ողբերգություն չի, եթե որևէ պատգամավոր դատաիրավական համակարգին չի հավատում։
Ձեր չի հավատում փաստորեն, ձեր
առավել եւս մեծ ողբերգություն։
Արսեն Թորոսյանն ի դեպ տարօրինակ է համարում, որ իրեն չեն հարցաքննել։ Արդյոք նա կներգրավվի այս գործում գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք Թորոսյանին պատգամավորական լիազորությունների զրկելու միջնորդություն չունեն։ Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հնարավոր է հարուցել միայն ազգային ժողովի համաձայնությունից հետո։ Թորոսյանը Երևանից հրաժարվում է պատասխանել մեր հարցերին։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի Medline բժշկական կենտրոնի տնօրենի կազմակերպմամբ կեղծվել են պացիենտների բժշկական պատմագրերն ու ստացիոնարում բուժված 300-ից ավելի պացիենտ ներկայացվել է որպես ռեանիմացիայի հիվանդ։ Ենթադրվում է, որ հիվանդանոցն այսպես ավելի շատ գումար է ստացել պետությունից։ Առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանն ըստ իրավապահների խավոր սանիկական կապ ունենալով Medline-ի տնօրենի հետ բավարար վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով տնօրեն Բաբկեն Շահումյանը պետական միջոցներից հափշտակել է շուրջ 120 միլիոն դրամ։ Սիմոնյանն ու Շահումյանը չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Սիմոնյանի Հայաստանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ասաց, փաստական գետ 1 ապացույց չկա, որ փոխնախարար Սիմոնյանը կարող էր տեղեկացված լինել ենթադրյալ փաստաթղթեր կեղծելու մասին։ Հիշեցրեց այդ օրերին խառնաշփոթ էր բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որի անկետան ստուգեր, նա չի էլ ունեցել այդ լիազորությունները, ասաց փաստաբանն ու ֆինանսավորման սխեմայի իր բացատրությունը ներկայացրեց։
Տվյալները ներկայացվում դուրս գրման տրիաժի միջոցով, պագի խողովակով ֆիլտրվում այդ տվյալները, գնում է ֆինանսական մաս ու այդ ֆինանսական բացթողումները կատարվում են։ Մեկ էլ մի բան, էլի չմոռանանք այդ թվականներին ինչ էր կատարվում երկրում ամենօրյա ռեժիմով 3-4000 բուժվող անգ, ֆիզիկապես դա ուղղակի հնարավոր չէր անել։ Այսինքն այս ամեն ինչի համատեքստում այդ գործառույթը դրված չի եղել կոնկրետ Գևոր Սիմոնյանի վրա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադառնալով այս գործին ասաց, կարծում է, որ գործը դատարան կհասնի։
Ես գիտեմ նաև իրապա մարմինների ձգտումը, որ եթե կա տեսանելի հավանականություն, որ գործը դատարանի ճանապարհին կարող է փլուզվել կամ դատարանում, ավելի լավ է այդ գործը չսկսել։
Medline կլինիկից պնդում են, իրավապահների մեղադրանքները հիմնված են բուժական ընթացակարգերի վերաբերյալ ոչ ճիշտ պատկերացումների ու մեկնաբանությունների վրա։ Կլինիկան 3 տարածած հաղորդագրությամբ ընդգծել էր, համավարակի շրջանում բուժկենտրոնը հաճախ իր ֆոնդից է գումար ծախսել։ Մեծ աղմուկ բարձրացրած այս գործից հետո համավարակի ընթացքում COVID-ի հետ առնչություն ունեցած բուժաշխատողներն ու համակարգողները խուսափում են մեկնաբանություններից, մասնավորապես թե այդ օրերին ինչպես է ֆինանսավորումը բաշխվել, ինչպես են հիվանդանոցները դրանք տնորինել և ինչպես է հետո ներկայացվել առողջապահության նախարարություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։